Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mga solid HDV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HDV positive at mga certified kasindak.
Sa mga solid HDV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Ang subscribers Hilakbot Stories.
Ito na naman po ang subscribers Hilakbot Stories dito po sa Hilakbot TV. Welcome sa lahat ng ating mga solid HDV positive, ganoon na rin po sa mga certified kasindak at sa lahat po ng mga HDV positive na mga tigapakinig natin sa podcast. At ganoon na rin syempre, welcome na rin po natin ang lahat ng ating mga channel members. Maraming salamat po. Syempre kahit papaano sinuportan po ninyo yung ating channel membership. And still, rolling pa rin po yan sa mga nais po for over a month. Pwede po tayo magbigay sa inyo ng iba't ibang perks. Depende po yan sa mga level na inyong in-avail. Anyway, mamaya po, i-elaborate pa natin ito. Pero ngayon po, syempre, sa edisyon natin na naman na ito, nako naman, kasama nyo na naman po ako. Wala naman pong iba. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at na Sindak Short Stories. At ngayon na naman pong gabing ito ay atin pong pag-uusapan, pagkikwentuhan ang ilan sa mga real paranormal experiences na isinend sa pamamagitan ng ating email, ang sindakstories2008@gmail.com, at gawin na rin po sa ating Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Umpisahan natin ang ating kwentuhan sa pamamagitan po ng kwentong mula naman po dito sa Facebook. Habang nakikinig po ako sa inyong kwento kasama ang baby ko, ang baby ko. Inulit. Ang baby ko. Anyway, ay may naalala po akong karanasan patungkol sa mga abilidad at nais ko pong ibahagi ito. Hindi naman po ito nakakatakot pero nais ko lang pong sabihin. Okay, so pagbigyan natin. Una po sa lahat, hindi ko po alam kung active pa ba ang aking third eye at kung meron nga ba ako nito. Kasi buong buhay ko naman ay parang normal naman ang mga bagay-bagay na aking nakikita at nararanasan. Una po sa lahat, galing po kasi ako sa angka na mga manggagamot at mangkukulam na din. Parehas po ay wala po akong isinabuhay dito pagkat para sa akin ay napakakomplikado ng mga ito. Pero siguro po dahil dito ay nararanasan ko yung mga bagay na nangyari sa akin noon. Gaya ng parang alam ko agad ang gagawin kung may mga aswang, ligaw na kaluluwa o kaya mga multong nagpaparamdam. Gaya noong nagdadalaga ako o nung dalaga na ako. Dito sa aming probinsya ay kahit na malalim na po yung gabi ay napakaliwanag pa rin ng daan dahil sa dami ng ilaw doon. Isang gabi ay napatagal ako sa galaan kasama ng aking mga kaibigan at dahil maliwanag at malamig ang gabi, napagdesisyonan kong maglakad na lamang pauwi sapagkat malapit lang naman ang uuwian ko. Nang ako'y nasa kanto na ng aming bahay, ilang hakbang na lang ay may nakita akong napakalaking itim na aso at yung itsura po niya at yung lobo po niya ay parang itsura. Baliktad, sorry. At yung itsura po niya nung itim na asong yon ay para na siyang lobo. Tinitigan ko ito ng napakatagal at sa pakiramdam ko ay nakatitig din ito sa akin. Nagtaka ako. Yung size niya kasi ay hindi naman talaga katulad sa normal na aso nakikita ko. Malaki din siya kahit na nakaupo lamang ito sa gitna ng dadaanan. Makailang segundo pa ay na-realize kong wala din itong anino. Biglang pumasok sa isip ko. Isa itong aswang. At parang dinikta sa akin ang isipan ko kung ano ang gagawin. Kung kaya't kinausap ko ito. Kalmado ngunit mga otoridad na boses. Ang sabi ko, alam ko kung ano ka. Gusto mo bang magkasubukan tayo dito? Ang kalmado kong sabi sabay hugot sa aking jungle knife na nakalagay sa high-cut Converse na rubber shoes ko. Wow! Sana all! Anyway, hinawakan ko ito at maragang naglakad. Tama ba? Maragang naglakad? O marahang naglakad to? Siguro nagkamali lang po ng letter ng pagtatype. Marahang naglakad papalapit sa nilalang na ito nang walang ano-ano'y biglang humangin na lamang ng malakas at nawala na lamang yung nilalang. Hindi ko alam kung bakit pero may nagsabi sa akin na sa pagkakataong ito, tinatantya niya ang aking kahinaan at dapat magpakita lamang ako ng tapang sa kanya kaya't sinunod ko naman ito. Wala din akong ideya kung siya ba yung aswang na nauna kong nakita nung minsang ginabi din ako ng uwi galing din sa galaan. Nung una kasi ay nasa isang puno ito. Hindi ko nakita ng buo pero alam kong nandun siya kasi yung puno lang na iyon ang gumagalaw at grabe yung galaw ng mga sanga at dahon nito. Nasa harap ko na mismo ang punong iyon. Nakatitig ulit ako dito pero sa pagkakataong ito, hindi ko pinakita ang aking sandata at sinabi ko lang sa kanya na wala akong balak na makialam sa kanya kung hindi din niya ako pakikialamanan. Sabay lakad papasok sa aming bahay. Sa mga bagay na ito'y parang instant na pumapasok ang mga dapat kong gawin bago pa mag-sink in ang mga mangyayari o dapat na mga kahihinatnan ng mga bagay na ito. Parang otomatikong ito yung nagda-drive ng instincts ko. Pero nagpapasalamat ako dahil dito. Ito lang muna po ang aking share sa ngayon. Lodi, sabi niya, sana po'y mapili. Maraming salamat. Ah, okay, siya po si, ano ba pangalan? Kaiser De Los Santos, FB. Ito po galing sa ating FB. ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Malamang ganun yun na parang naka-absorb ka na ng mga, alam mo yun, ng mga sabi natin mga signatures o kaya yung mga frequencies, mga katulad ng ganyan. Yaman din lang ikaw ay, alam mo yun, napapaligira, napapalibutan ng mga manggagamot o kaya ng mga mangkukulam mula na nga sa'yo. So, malapit ka, lapitin ka talaga sa mga ganyang klase mga elemento. So, ibig sabihin lang naman nun ay baka namana mo nang hindi mo alam. Diba? Doon pa lang sa point, doon pa lang sa punto na may nakikita ka, nararamdaman mo kung ano yung pwedeng maging pangontra sa mga nilalang na ito. Kasi kung normal na tao yan, makakakita ng ganyan, matatakot na yan eh. Diba? Pero unlike doon sa mga normal na tao na nakakita ng mga ito, ikaw, Kasher, kung tama ba yung pagkakapangalan o kaya hindi binaligtad yung pangalan mo, meron kang gift na dapat sana ay pwede mong gamitin para makatulong sa kapwa o kaya naman sa sarili mo. Diba? Marami, malawak po talaga yung mga explanation at yung mga iba pang mapag-aaral patungkol po dito sa katulad ng karanasan ni Kasher. Pero kung kayo po ay may maishishare tungkol po dito, i-comment nyo na lang po sa ating comment section. Patik-tik muna tayo sa mga sumusunod, si Tenzen Shaiyat TV. Ayan, so ano din po siya, may channel po siya. Patik-tik daw po ang, ano to, Pinoy Horror Community. Sabi naman niya, pakitik-tik naman po dyan, sabi niya dito, dahil mid-2018 po ay listener na po ninyo ako, sabi niya. Maraming salamat. Ito rin patik-tik din natin si Maria Dimaano, si Nadine Sadim. HTV Positive Family kami dito sa may Alcobar, Saudi. As in non-stop ang pakikinig namin while working. So malamang kayo sigurado yung nakikinig ng ating Hilakbot 24/7. Maraming salamat sa inyo dyan. Speaking ng Hilakbot 24/7, as in streaming na po yan. Nakaprepare na po lahat ng ating mga playlist po dyan sa pamamagitan po ni Admin RJ at ni Admin G-Boy. Sila po yung nagtutulungan dyan. At ganoon na rin po sa mga top supporters natin sa live stream. Maraming salamat si Aki ZNV, si tag dito pangalan niya, si Marlon Costales, si Miss D, si JR Cabello, at syempre si Inday Vili in Australia. At sa lahat na rin po ng mga sumuporta nung mga nakalipas at nung una pa tayo nag-streaming, maraming salamat. So habang meron po nakikinig dyan, as long as sinusuportahan po ninyo yan, tuloy-tuloy lamang po syempre ang ating Hilakbot 24/7 para po sa inyong lahat, ano man ang inyong ginagawa. Patik-tik si Arlene, si Gandang Pinay, laging pampantok daw niya mga stories natin. Maraming salamat. Gila Barcelona at si Marie Sandoval, maraming salamat, sabi niya dito, dahil inaabangan ko po talaga yung mga kwento mo, Kuya Red. Matatakot ka na, matatawa ka pa, as in yung sulit daw yung entertainment. Talaga. Sige, pagbigyan na natin to. Anyway, ganoon na rin po pala ang ating pagpapasalamat muli sa mga katulad ni Erlinda Santiago, yung mga silent listeners na nagpaparamdam na ngayon, si Spencer, si Joanna Capistrano, si Ninfa Rosado, si Jing o Gina Cornelio, patik-tik din si Mark Christoph Juan, si Mskiko, at si Jocelyn number 06. Ito rin yung mga kapatid din natin na sa Pinoy Horror Community, si Creepy Cheesecake, kung nakikinig, si Creepy Shinigami, sino pa ba? Huwag na si Dark Hub. Oo, kasi baka sabihin nila may favoritism kami dito. Oh, di ba nakakolab na namin si Dark Hub? Di ba? Tama. Si Miss Midnight Story. Sino pa yung isa? Si Babaylan. So hanapin nyo lang po yung ating episode na Kinara. Ito po ay sa panulat ng ating friend na si Rico Mucho. At talagang sulit. Sana po yung suporta ninyo. At sana po i-share nyo na po ng i-share para marami naman po yung makaalam. Makaaram. Bicol. Makaalam. Kasi syempre kahit papano, di ba? Baka yung kaibigan mo eh, gustong-gusto ng horror, edi endorse mo naman kami sa kanila. Ito rin yung mga nagpapatik-tik din, si PJ Ilagan, si Travel Therapist, at sa lahat na rin ng mga nandirito, si Div Lemor Tumulak. Tama ba? Divi Amor Tumulak. Tama ba? Anyway, maraming salamat sa inyo lahat. At dahil nga dito, ipinangako din po namin ito sa inyo noon. Remember yung ating perks para po doon sa mga Team Tik-Tik, yung mga tinatawag natin na Solid HTV Positive Team Tik-Tik. Yun lang po yung unang level po dito po sa ating channel membership. So unlitik-tik po sila dito po sa atin, dito po sa ating SHS. Katulad na lamang po ng mga sumusunod. Hanapin ko muna ha, nasaan na ba yun? Hindi pa pala ano, prenipier. Anyway, ito na. Si Ma'am Thes Quitano, ito rin, supporter din natin sa live stream. Si Janice, si Marlon Costales, si Annabelle DC, JR Cabello, si Rain Angel, si Shara Chinis Morera. Of course, ito rin, hindi mawawala, si Miss EDM Mori. Maraming maraming salamat. At patik-tik na rin po natin ang Anli, si Luz Aclaro. Welcome back po, ma'am. Si Miss D, si Mark Ville, at si Ray Castle. Tama ba, Ray Castle or Ray Castle? Ayan, ito yung mga team tik-tik. Actually, syempre, dahil hindi lang po sila yung mapapa-unly tik-tik natin dito, kundi pati na rin yung mga nag-avail ng ating membership from Team Zombie hanggang Team Red Zone. So, kasama sila dito sa ating team tik-tik, di ba? Kaya tuloy-tuloy lamang po, mahanap nyo po yung join button dyan ng ating channel at join na po kayo. And take note, lahat po ng ating perks dito ay base sa kung anong level ng membership po kayo nag-join. So yun naman po. At mabuhay po sa ating team Tik-Tik, sa ating team Zombie. Yung dalawa, may dalawa sa team Zombie. Nag-iisa, may one and only sa team Aswang, si Miss EDM Mori. At sa team Red Zone, may dalawa. At pito naman sa team Tik-Tik. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana'y tuloy-tuloy po ang ating samahan. Di pa tayo sa isa pang kwento. Ito naman po ay galing din po sa Facebook natin at siya naman po si March. Magandang magandang araw po sa inyong lahat at ito pong karanasan kong isi-share sa inyo ay noong teenager pa lang po ako. Month of December, taong 2007. Nabangungot po ako pero hindi ko po alam kung totoo ba ito o hindi. Yung petsa po na nasa aking panaginip kasi ay parang 23. At yung panaginip kasi na yun ay parang totoong nangyari. Napanaginipan ko po kasi si Red. Napatay na daw ako. At tinanong ko yung isang tao na kausap ko kung ano ang ikinamatay ko. At ang sabi niya ay nabangga daw ako at nabasag ang aking bungo sa ulo. Oh, yun nga. May bungo ba tayo sa elbow? May biro lang ano ha, March ha. Biro lang. Ulitin natin. So yun na, excuse me. Nabangga siya at unfortunately, nabasag ang kanyang bungo. Pagkatapos nun ay automatic kong may nakita pa akong dalawang babae na umiiyak. Ito ay yung ate ko daw at yung mama ko. Nakita ko na lang sila na umiiyak sila sa harap ng puntod ko. Tapos nung umalis na sila, bigla akong napunta sa isang tulay na mahaba at hanging bridge po iyon. May babae nga po ako nakitang naghihintay sa gawing dulo. At pagdating ko doon, sa babae, ang sabi niya ay magpaalam na daw ako sa mahal ko sa buhay. Kung kaya't siya namang aking ginawa. Panay nga ang aking pagpapaalam sa mga mahal ko sa buhay. Katulad ng aking ate at ng aking mama na umiiyak sa harap ng puntod ko kahit alam kong hindi nila ako nakikita. Hanggang sa bigla na lamang, pinuntahan ako ng isang lalaki na nakakulay itim, as in purong itim ang suot at sinusundo na daw niya ako. Pumasok kami sa isang gate na parang noong sinaunang panahon pa. Pagpasok namin doon, sabay kaming naglalakad o sabay kaming naglakad. At napatingin na lamang ako sa paligid ng nilalakaran namin sapagkat napakaganda pero ang daming harang nito, Sir Red. Hindi ka basta-basta makakapasok hanggat hindi nararating ang isang bahay at may mga batang naglalaro. Ang sabi nga ng lalaki ay mga anghel daw iyon. Sa dulo ay meron namang ilog at babaybayin naman daw namin ang ilog na yon para makarating sa pupuntahan namin. Lumusong kami sa ilog na iyon hanggang bewang namin ang tubig. Kailangan daw talaga naming suungin ang daloy ng tubig dahil nasa dulo daw noon ang bahay ang bahay ng kasama niyang lalaki. Kumapit daw ako na maigi upang hindi ako tangayin ng malakas na daloy ng tubig at pag ako daw ay natangay, hindi ako makababalik kahit kailan sa aking katawan kaya napakapit ako na mahigpit sa braso niya. Tapos biglang tumugtog ang Kimi no tori gore no tori. Yung pala nakainlaban sila nung nagsundo sa kanya. Ginulo lang kita, March. Sorry. Eh kasi yung mawak sa braso niya, di ang sweet, di ba? Sana all, di ba? Sana all nahahawakan ng braso, di ba? At sana all may naghahatid, nagsusundo, sundot hatid, di ba? Kimi no tori ko. Ewan ko sa inyo, magulo kayong kausap. Magulo kang magkwento, Red. Magulo kang magkwento. Busy. Pagbigyan nyo na, yan nyo na, pag ako nagbakasyon, huwag nyong hahanapin yung boses ko, ha. Sinabi ko sa inyo, ha. Huwag kayo mag... Sige, pag ako nagbakasyon at nagkaroon tayo ng guest narrator dito, huwag nyong hanapin yung boses ko. Bahala kayo dyan. Anyway, so ito na nga. So, humawak sa braso nung nagsundo sa kanya at hanggang sa may nakita na kaming napakalaking bahay. Pagdating namin sa malaking bahay, pinagbuksan kami ng babaeng nakaputi at lahat ng kasuotan ng mga nandoon ay puting-puti. Ibang-iba yung pagkakaputi nila, Sir Red. As in parang, shush, gulat ka, no? Siguro marami na namang maiinis sa episode natin na to. Kasi, hindi, pero syempre kasuotan daw yung puting-puti kasi nagliliwanag. Tapos, yung suot daw ng babae na nakita niya ay parang ganun na ganun yung tela o yung suot ni Mama Mary. Yung mga babaeng kasama din niya ay nakita kong parang dalawang bata habang meron namang akong isa pang naaninag na lalaki na ang edad ay parang nasa 7 years old habang yung isa pa nga ay 4 years old pa lang at masaya naman sila habang sinasalubong kami at binabati pa. Tapos nakita ko na iisa lang yung bintana at maliit pa ito. Nung sumilip nga ako doon, as in, napatanga talaga ako, Sir Red, dahil napakaganda sa labas ng bahay. Yung lalaki at babae nagbubulungan at ang sabi nga ng babae, eh bakit daw ako sinundo? Eh hindi ko pa daw oras. Nadinig ko pa nga ng klarong-klaro, mali ang sinundo mo. Kailangan mo siyang ibalik. Kahit nga nagbubulong-bulungan sila, agad akong napakunot ng noo dahil sa nadinig ko. Naparap ako sa gawing bintana at nagdasal na lamang ako kasi doon na ako nakaramdam ng pagkatakot. Sabi ko, sana ay panaginip lamang ang lahat ng ito at hindi ito totoo. Napa-sign of the cross ako ng ilang beses. Bigla na lamang may humigop sa akin sa bintana. At napakalakas po ng pwersa noon at nakita ko ang katawan ko na natutulog katabi ang aking mama. Pagising ko, hinang-hina ako at natatakot pa na ginising si mama. Lumabas kami sa kwarto at inalalayan niya ako sa paglalakad kasi nanghihina pa rin po talaga ako. Pinaupo niya ako sa kusina. Tapos binigyan pa niya ako ng tubig. Nang makabuelo po ako, Sir Red, ay kwento ko sa kanya ang lahat. Ang sabi niya sa akin, kaya pala hindi ka gumagalaw? Tapos parang naramdaman kong malamig yung braso mo. Pero inisip na lamang daw ni Mama na walang nangyayari sa aking hindi maganda, bagkus ay nilalamig lamang ako dahil talagang tunay na malamig naman talaga ang panahon nun. Kaya kinumutan na lamang niya ako at nagtataka din siya kung bakit hindi ako malikot matulog gayong karaniwang ganun talaga ako kabaliktaran. Sinabi pa nga ni Mama na marahil ay binabangungot nga ako. Matapos ang isang buwan, Sir Red, nalaman ko na namatay na ang pinsan ko na malapit sa akin at noong December rin pala siya namatay. Nag-Christmas party daw sa trabaho yung pinsan ko at papunta sana ng location kung saan gaganapin ang kanilang party nang bigla na lamang daw po siyang nasagasaan ng truck. Ah, okay. So nasagasaan si pinsan niya at tamang-tamang papatawid daw po siya sa highway. Hindi po kasi napansin ng pinsan ko ang paparating na truck. Gayong kahit binubusinahan na po siya sapagkat ang lakas po ng kanyang music sa kanyang headset as inakatodo volume daw. Iyon ang itinuturong dahilan ng mga otoridad sapagkat nung siya ay kinukuha na sa mismong pinangyarihan ng aksidente, andoon at nakitang nakalagay pa rin sa kanyang tenga, sa kaliwang tenga, ang kanyang earphone. Kaya ganun na lamang kalakas ang sinasabing ebidensya na ang pinsan ko ay hindi napansin o hindi napansin ni pinsan ko ang paparating na truck. Tumilapon daw po siya. Base sa otopsiya po, nabasag ang bungo niya. Marahil ito po yung pamamaraan niya ng pamamaalam kasi hindi rin namin alam at yung pamilya nga po niya ay hindi sinabi sa amin agad ang kaganapan. Nung time na akala ko ay wala na akong pakiramdam, napahagulgol na lamang ako. Binagsakan ako ng langit at lupa ng mga oras nung oras na nalaman ko yung nangyari sa pinsan ko. Ganun pala yung pakiramdam ng namamatay. Kung tayo ay nahihirapan na mawala ng mahal sa buhay, sila, tiyak na doble-dobleng sakit kasi nakikita nila tayo pero sila ay hindi natin nakikita ang sakit na nararamdaman at talagang higit pa. Nalaman ko po si Red na ang mama at ang ate niya, yung pinsan ko rin po, ang nag-ayos ng lahat para po sa aking namayapang pinsan. Hindi na po nila iniuwi sa probinsya ang mga labi ng aking pinsan. Bagkus ay sa Maynila na po nila ito ibinurol at saka inilibing. Doon pa lamang si Red, naaalala kong bigla yung dalawang babae sa aking panaginip. Yung dalawang babae na umiiyak. Ito marahil yung ipinapahiwatig nung panaginip kong yun. Si pinsan ko pala, yung sinasabing dapat nakukunin at hindi ako. At naganap nga. Sa katunayan si Red, habang isinusulat ko po ang aking entry na ito para po sa SHS, nalulungkot po talaga ako dahil naaalala ko yun. Inisip ko na lang na isang malaking pagpapasalamat kay pinsan ang nangyari sa kanya. Pero sa isang banda, mas nangingibabaw pa rin po sa akin yung hiwaga o yung kababalaghan sa naganap. Na sana ako yung nandoon at hindi siya. Pero magkagayon man, hindi ko nakalimutan ang lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin at ganun na rin kada gabi ang isali siya sa aking pagdarasal. Ito yung medyo na-hook ako dito dito sa bandang huli sa latter part niya. Diyos ko, ito yung sabi ko, ito yung napanaginipan niya nung una, ito yung nagpakita sa kanya, di ba? Tapos dun sa biglang liko nung story na hindi dapat siya yung kinuha mo, mga ganon. So isipin mo na lang dito pangalan niya si March. Isipin mo na lang dito, March.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ibig sabihin, si pinsan mo ay nasa langit na. So at least, ano man ang nangyari sa kanya dito nung nabubuhay siya, at least ngayon, hindi niya na mararanasan yon kung nasaan man ang kanyang kaluluwa ngayon. And alam mo at mapapatunayan mo sa sarili mo na naging mabuti yung pinsan mo at alam mo na deserving siya para mapunta doon sa taas kung nasaan man siya naroroon ngayon. Kung nasaan yung napuntahan mo at sinabing hindi dapat talaga ikaw yun. Diba? Medyo kinilabutan ako doon sa part na yun. Pero maraming salamat sa iyo, March, at mabuhay kayo dyan. At once again, girl na rin, ito na naman tayo sa ating tiktikan. Patiktik muli natin ang lahat ng ating mga channel members. At sina JR Cabello, si Rain Angel, si Shara, EDM Mori, si Miss Luz, hello sa iyo. Si Markville, Ray Castle at si Miss D. At ganoon na rin po sa mga naunang nag-avail ng ating membership. Tulad na lamang ni Ma'am Tess Quitano, si Janice, Marlon Costales, si Annabelle, JR. Ito yung mga kanina, di ba? Maraming salamat po talaga mula sa Team Tik-Tik hanggang sa Team Zombie, Team Aswang at Team Red Zone. Maraming salamat po sa inyo. Kayo din po, pwede rin po kayong mag-join sa atin at enjoy ninyo yung mga exclusive perks na ibinibigay para po sa mga channel members po natin. Tulad ng early access sa ating mga upcoming premieres, siguro a week before kung andyan na sa ating playlist, ibibigay na po namin ang tawag doon yung ating access para mapanood po nila bilang ito po'y bahagi kasi nung perks na yon. Pero huwag kayong mag-alala sa mga hindi naman po channel members. Huwag kayong mag-alala, mapapanood nyo rin po ito. Yun nga lang, nauna lang po sila. Nag-early access lang. And then, ganoon na rin po sa lahat ng mga nagbabalak o kaya yung mga walang, sabi nila kasi problema, common. Sabi niya, paano pa pag wala akong credit card, wala akong yung parang GCash, walang ganito, ganyan. Yung mode of payment nila, yung methods kasi nila doon, ganoon eh. So hindi po natin siya pwedeng mabago. Makikoordinate na lang po kayo doon sa ating Facebook page. Leave us a message para at least mabasa po ng mga admin. At sila po yung sasagot doon para at least mabigyan kayo ng instruction kung paano nga po ba yan. Ako. Anyway, ganoon na rin po sa lahat ng mga nandirito din sa ating social media. Lalo na sa Facebook. Sabayang mapapakinggan po kasi itong episode natin na ito doon sa ating Facebook. So maraming salamat po sa mga nandyan. At to follow, mamaya hanapin ko po yung mga ibang kinopya ni Admin RJ na mga patiktik. Basta kung sino man po yung mga nandyan ngayon sa Facebook, magsumigaw na po kayo dyan para at least ma-recognize natin, makita natin at mapansin po kayo ng ating admin at makakopya po yung mga patiktik po ninyo dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Isa pa tayo muna bago tayo mag-break, mga giliw nating tigapakinig. Masyadong maikli lamang po ito at ito ay galing naman po kay Shania Nicole Ruiz. Ang nais lamang po niyang i-share, ito po ay galing sa isang comment thread. Hindi ko lang alam kung anong episode siya nag-comment. At ang sabi niya, nabasa lamang daw po niya itong ibabahagi niya sa atin sa isang website. At ito rin po ay naging isang topic ng anime noong 2000s. Sabi nila, meron daw pong tatlong form ng iyong sarili in the same world and it is not impossible for each of them to meet. Bale, meron daw pong 3 levels of luck and strength. Let's say, the first one is the strongest, the second one is the average, and the third one is the weakest form of yourself. So, if the third one meets the first one, yung ikatlo daw po yung matitegi. all your spirit power then will go to the other form you met. Parang ganun daw po yung kung paano mag-work out yun. Tapos PS, sabi niya, the three yous, yung tatlong version mo, ay mamumuhay sa iba't ibang life at meron silang iba't ibang names. Ang pahabol pa niya, sabi niya dito, ikaw at ikaw din ang makaka-realize once na na-experience mo na ito dahil meron daw pong connection ang isa't isa doon sa kahit magkaiba-iba yung forms nila. So, conclusion, maybe some doppelgangers ay hindi naman talaga ghost tulad ng iniisip ng iba. Maaaring ikaw din daw yun dahil meron nga tayong three forms ng sarili natin. Wow talaga. Ngayon ko lang po narinig ito. Maraming salamat sa iyo, Shania, Nicole. Ang alam ko lang kasi pagdating sa doppelganger, ang lagi nilang sinasabi dito ay kung na-meet mo ang doppelganger mo, for sure dapat ang isa doon mawawala. Diba? Kung meron tayong ibang pag-aaral, may ibang sinabi na parang three forms of yourself, siguro sino ka doon? O kaya ano yung mangyayari if ever man na, diba? Parang ang creepy lang ng dating na magkikita mo yung sarili mo. Oh, patandiyan ka. Di ba? Katulad nun. Anyway, maraming salamat for sharing, Shania Nicole. At may natutunan kami sa iyo ngayon. At gawin na rin po ang ating pagtatawag, syempre, na magbahagi pa rin kayo ng mga kwento. sindakstories2008@gmail.com. At gawin na rin po sa ating Facebook. I-PM nyo lamang po dyan. Upang nasa ganun ay magsama-sama naman tayo dito sa SHS. Kung sakaling hindi pa na-feature yung iyong kwento, huwag kayong mag-alala dahil sigurado yan, sure yan, sure na sure yan, may feature natin to. Patience lamang po ang aming hinihingi sa inyo dahil hindi po natin kaya lahat. Okay? So sana po pagbigyan nyo na po ang inyong lingkod. Magbabalik po tayo, dyan lamang kayo, walang aalis. Ang aalis, mawawalan ng pera, o kung wala kang pera, mawawalan ka ng puri.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories The Podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher, at iba pang podcast platform. Maraming salamat, mga solid HTV positive!
Hilakbot Creepy Facts.
Isa sa mga kinatatakutang pamayin sa ating bansa ay ang pagpag. Hinihikayat rito na huwag kayong uuwi kaagad diretso sa iyong bahay matapos bumisita sa isang lamay. Maaari daw kasing sundan ka ng kaluluwa ng namatay kung saan ka unang tumuo matapos sa lamay.
Hilakbot Creepy Facts.
Mga solid HTV positive at kasindak, tutok na sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Now streaming 24/7 dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Hilakbot Creepy Facts.
Ang mga manananggal ay karaniwang may kasamang ibong tiktik. Ang mga ito umano ay tumutulong sa mga manananggal upang lituhin ang susunod nitong biktima.
Hilakbot Creepy Facts. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Balik po tayo sa SHS dito sa Hilakbot TV at naka-share din sa Sindak Short Stories. At abangan din po ninyo soon. Kung sakaling magkakaroon man po kami na pagkakasunduan, meron din po ulit tayong bunsong channel. So sana po isuportahan nyo rin po ito dahil ibang-iba naman po yung gagawin natin doon. Sana nga po, ito lang naman pinapanalangin namin. As long as may sumusuporta sa amin, nais namin kayong bigyan ng lahat ng makakaya namin para at least masubukan namin yung iba't ibang pang pwedeng gawin, 'di ba? Habang kayang-kaya pa natin at kayang-kaya ng oras natin. At ganoon na rin po sa lahat ng mga ito na yung mga channel members natin. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po dito katulad na lamang ito, umpisa na natin yung tiktikan kay Princess Makabitas. Sabi niya dito, matagal na po akong subscriber at tahimik lamang po ako nakikinig. Ito yung sinasabi ko, wag na kayong manahimik, 'di ba? Kaya buti pa yung mga kaluluwang ligaw, hindi matahimik. Dapat kayo din, 'di ba? Magparamdam na kayo sa amin para at least makilala naman po namin kayo. Ito patiktik din daw po ang mahal kong asawa. Lagi po siya nakikinig sa inyo araw-araw, sabi po dito ni Michael Zulweta. Maraming salamat po sa inyo. Okay? So lipat naman tayo dito sa isa pang kwento mula naman po dito. Ito lagi-lagi po ito nagkwento sa atin. Gustong-gusto ng mga admins natin. At maging ako kasi ini-screenshot po nila yung mga comments lagi nito. Si Ma'am Sheila May Julianda. Si Ma'am Sheila May kasi ay isa pong teacher. Sabi nga niya lagi daw siya nakikinig from Czech Republic. Lagi daw siya check ng check ng mga papers ng estudyante niya. Kaya Czech Republic daw po siya. So sige, pabiyan natin kasi meron po siyang kwento. At ito po ay galing sa comment thread ng Sindak Short Stories. Ipinadala po ng Team Sindak sa atin. Meron din po kaming scary experience na ganyan tulad po sa ikunento ninyo sa Sindak. At ito po ay nangyari sa akin at sa best friend ko. Ito siguro yung taxi horror story. Tingnan natin. Nasa Mandaluyong kami noon at pauwi na sana sa Alabang. Naghihintay kami ng taxi na bigla na lamang pong merong huminto sa harap namin. Yung best friend ko nga po yung nagtanong if pwede ba kaming ihatid sa Alabang. At pumayag naman po ito kaso nung tinanong na namin kung magkano ay nakaramdam ako ng hindi maganda sa driver. Una po kasi hindi siya naka-uniforme. Nakasandong puti lamang siya tapos short na pula at chinelas. Mahaba din yung buhok niya at parang hindi ko rin natanaw yung kanyang mata. Tinanong muli namin siya kung magkano. Tapos hindi na rin siya sumagot. Doon ko napansin na wala rin siyang safety barrier. Walang metro. Sira din yung handle ng taxi niya. Kung kaya't mas lalo dumagdag ito sa aking kaba. Namimilit siyang sumakay na lamang daw kami. At binuksan na nga yung harapang pinto pero iba talaga yung pakiramdam ko. Kaya ang sabi ko sa best friend ko ay wag na lang. Buti na lamang may bagong taxi na huminto at doon na kami agad sumakay. Napag-usapan namin yung habang nasa biyahe, yung naramdaman kong yun at sabi ni kuya, buti hindi daw namin sinakyan yung naturang kotse sapagkat tiyak ang aming kapahamakan doon. Mahirap na daw mapagkatiwalaan baka daw po kasi syempre kung isa siyang kriminal lalo pat hindi niya sinusunod yung patakaran na dapat lahat ng mga taxi ay naka-uniforme. Pareho pa naman kaming babae ng best friend ko kaya mahirap na. Tapos naniniwala din po ako doon sa third story ninyo sa Sindak at ganyan din po yung sabi sa akin ng mama ko. Pag nausog ka nga daw din, I need na sunugin lahat ng suot. Ayun, so ito lang ha, para to give you a clearer picture, ito po yung third story doon sa Sindak. Sa Taxi Horror Stories 2 ba ito o 1? Kasi doon sa third story, yun nga po yung inikot-ikot siya ng taxi driver, which is kasing tunog nung kwento, yung urban legend, sabi na lamang natin kung totoo man ito o hindi. Parang urban legend kasi yung dating panating doon sa UP to eh. Yung ikot jeep ng mga nandun sa UP Diliman. Itong ganito po yun, yung parang nakita daw ng driver sa rearview mirror niya na walang ulo yung pasahero, tapos nung bumaba yung pasahero, pinayuhan siya na sunugin yung, alam mo yon, yung damit para daw walang mangyari sa kanya. So yun yung kinikwento dito ni Ma'am Sheila. So maraming salamat Ma'am Sheila. At siguro itong kwento na kung saan siya na pa, kung saan na trigger si Ma'am Sheila, yung kwento na sinasabi doon sa istorya ng Sindak na sumakay sila sa taxi tapos parang ang pakiramdam nung isang kasama niya na parang merong kumakalabog doon sa compartment ng taxi na sinakyan nila na parang humihingi ng tulong. Kaya parang napatulala na lamang doon siya, parang nanigas na lamang doon yung kasama niya. Kaya kahabang kinakausap sila ng driver, parang siguro pinifriend-friend. Iba na yung pakiramdam nung nandun sa likod, nung kaibigan nung nandun sa driver seat. Parang ganun. Basta pakinggan nyo na lang po yung taxi horror stories sa Sindak Short Stories para at least makarelate kayo dito sa sinabi ni Ma'am Sheila. Okay, so maraming salamat po. Duhog tayo sa isa pang kwento at ito naman po ay mula sa ating email. At in-email po ito ni Elois Marie Rodrigo. Oh, La Verdad. Talaga, laverdad.edu.ph. Anyway, nagulat na ako kasi baka doon si ano, yung isa pang friend natin. Oo, di ba sa La Verdad? Anyway, ako po si Elois at 11 years old pa lang po ako nang umpisa po ako makinig ng mga stories niyo sa Spotify. Ito naman po yung nais kong ibahagi at sana po ay ito na po, may feature na natin. Mahimbing pong natutulog ang aking pamilya habang ako naman ay mulat na mulat pa po. Natulog po kasi ako ng hapon kaya ito po ang consequence niya. Hirap ako makatulog ng gabi. Tumayo po ako sa aking higaan para magpainit sa labas dahil malamig po talaga sa kwarto dahil sagad po ang aircon namin doon. Pagkalabas ko po ay pumunta ako sa CR namin tapos sumarap sa salamin para magpulbo na kasi po pulbo ang nagpapatulog talaga sa akin. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Nakabukas po ang pintuan ng CR, kasi po pag binuksan nyo po ang CR namin, salamin agad ang kaharap mo. Nakangiti ako sa aking sarili. Agad na nawala ang ngiti ko nang makita ko iyon, yung refleksyon ko sa salamin, sapagkat kakaiba yun. Nakangiti rin po ako pero hindi po katulad sa refleksyon ko na parang nananakot. Umaabot nga po, kitang-kita ko yung ngiti ng aking refleksyon na parang hanggang sa tenga ko na. Kumaripas po ako ng takbo dahil doon. Agad ay dumiretso ako sa aking higaan, nagtalukbong at nanalangin. Salamat sa Diyos dahil walang nangyari sa akin na masama. Kaya simula po noon, hindi ako nagsi-CR ng mag-isa at pinatanggal na rin po ni Mama ang salamin na iyon. Maraming salamat po at always po akong sumusuporta sa inyo. Maraming salamat din kahit papano, napakaikli yung kwento ni Elois. Pero at least knowing, di ba, 11 years old pa lang daw po siya. Hindi natin alam baka ilang taon naman. Kung 2018, 19, o 15 na siya ngayon siguro. Anyway, maraming salamat. At kahit papano, di ba, tingnan mo yung sinasabi dito na ang salamin ay sinasabing portal. Sinasabing portal sa ibang dimension. Marami nagsasabi niyan. Actually, sa creepy facts natin, nasasabi po yun kung tinututukan nyo lahat ng creepy facts natin dito. Kasi ito nga yung sinasabi daw na parang marami kasing nare-register doon ng mga negative energy. Marami nasasaksihan ng salamin na maaaring kinukulong niya na lang doon sa loob niya. Hindi natin alam kung paano nangyayari ito. Pero kasi talaga nakakatakot, huwag mo daw tititigan ang sarili mo lalo na kung madaling araw. Lalo na kung alas 12 ng hating gabi, meron pa ako nagsasabi, alas 3 na madaling araw, huwag daw. Kasi baka ang nakikita mong refleksyon doon, hindi daw ikaw yun. Diba? Habang sinisipo na po ang inyong lingkod, dahil medyo, ayan, nakatutok po kasi sa akin likuran ng electric fan. Opo, ganun lang po tayo dito, wala pong aircon. Buti na lang kaila Elois may aircon, ano? Anyway, maraming salamat muli po sa inyo dyan. At ubusin natin ito kasi meron pa tayong isa. At ito naman po ay galing kay EJ Zeta. Sabi naman po niya dito, sa dami na magandang nangyari sa buhay ko, unti-unti ko naman pong nalilimutan na yung mga masasamang karanasan ko. Pasitabi na po doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, medyo tinamaan na po ang aking ilong. Parang barado na siya. Anyway, tuloy natin ang kwentuhan. Nasa elementary ako noon, nung nakidnap ako ng mga hindi kilalang tao. Dalawang lalaki ang nagdala sa akin sa isang abandonadong bahay. Malaki po yung bahay na mukhang luma at yari naman po ito sa kahoy. Tinakpan nila ang aking mga mata at pagtanggal ng piring ay nakita kong pinaliligiran ako ng mga taong wari nakasuot ng mga malalaking dahon at nababalot ng putik. Yung iba'y natuyo na at halos nakadikit na sa balat nila. Sa sobrang panik ko ay di ko napansin na meron silang sinasambit at parang nagdadasal sila ng ibang lingwahe habang nakayuko pa at nakapalibot pa sa akin. Palakas po ng palakas ang kanilang pagsambit nun. Hanggang sa patagal ng patagal ay nakararamdam na ako ng pagkahilo. Itutuloy po natin ang kwentong ito ni EJ Zeta sa Sindak Short Stories, kaya abangan po ninyo kung ano at ano yung full episode nito dahil maganda po yung pagkakasalaysay niya dito sa atin. Although maikli lang po talaga siya, pero tingnan nyo, abangan nyo na lang po sa Sindak Short Stories, okay? So maraming salamat kay EJ Zeta sa iyong pagpapadala dito po sa SHS segment. Ang SHS po natin napapakinggan din po sa ating podcast. Siyempre every Saturday po yan 9 p.m. Kaya expect kung siguro itong episode na ito baka next year nyo na siya mapapakinggan dahil every Saturday lang siya sa podcast natin. So maraming salamat. Ang Hilakbot IGTV tuloy-tuloy pa rin po yan every Saturday 12 midnight po dyan. Nagkakaroon tayo ng mga selected stories at para naman po sa mga IG people at sa lahat din ng mga palatutok sa ating Facebook. Meron po tayong Hilakbot Facebook Files. Saturday and Sunday naman 12 midnight po yan. Maraming salamat din sa pag-share ng Mama Series, ang ating latest na series po dito sa Hilakbot TV. Siguro ito na rin po muna yung pinakahuli ngayong 2020. So sana po ay suportahan nyo pa rin po at huwag nyo tigilan hanggang sana naman po makarating tayo, makarating sa iyong mga kakilala na meron tayong ganitong serye. At syempre huwag kalimutan ang tuloy-tuloy syempre ng mga bagong kwento natin sa Sindak Short Stories. Nagpapaubos na rin po kami, parang clearance sale na po ito para at least bago naman po sa 2021. At syempre sa lahat ng mga umaantabay pagkatapos ng mga premiere natin sa Hilakbot 24/7, ako po personally nagpapasalamat dahil sinusuportahan nyo po dyan at talagang tutok na tutok. Kung kayo man po ay isa sa mga naka-hinuhook up ninyo kami sa inyong mga speakers, sa inyong mga Bluetooth speakers, lalo na sa mga convenience stores na 24/7 at kami inyong kasama, salamat po ng sobra-sobra. Ganon din po, syempre, sa lahat ng mga nagpapatiktik, sa lahat ng mga nagpapakape ngayon sa atin dyan, sa live chat, maraming salamat. At sa Red Angels ng Norway, maraming salamat din sa coffee, sa coffee mate daw, sa tea, sa pamilo ninyo sa ating mga editors. At syempre, ganoon na rin po sa lahat ng ating kasama dito sa Team Sindak Productions. Maraming thank you din sa mga bago nating channel member. I-check nyo po yung link kasi nakalagay naman po sa description section ngayon ng mga bagong uploads natin. At nakalagay po dyan yung link ng ating channel membership. At ganoon na rin po syempre sa ating, kung makikita nyo po yung pangalan ni Hilakbot TV nakalagay. Tapos meron doon join button. Available na po yun, nakalagay. I-click nyo lang po at makita ninyo kung ano-ano yung iba't ibang perks na ino-offer po ng Hilakbot TV para po sa ating mga solid HTV positive. Maraming salamat po muli sa pagtutok sa SHS at sa susunod na episode na naman po natin pagkwentuhan ang iba pang mga karanasan ninyong nakakatakot o kaya yung mga kahila-hilakbot, ika nga natin. At ganoon na rin po syempre sa mga patuloy na magpapadala Sindak Stories 2008@gmail.com. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at Sindak Short Stories, and soon sa isa pang bunsong channel natin. Sana ipagkaloob sa atin 'yon. Matuloy man lang natin, 'di ba? Hanggang sa muli po dito po sa Subscribers Hilakbot Stories. Kaya manatiling nakaantabay dito po sa ating channel at manatili din pong maging solid HTV positive para lahat na ay hawa-hawa na at wala nang galingan.
Hilakbot.
Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di kaya i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o i-type ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive! Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Mga solid HTV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.